Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Samo našenje mi je ostalo kao nešto što snimam da se nikad više neće ponoviti. Bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vrijeme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da se uvijek
češnje su božanske tajne u Hristovi, koje svete i spasenosti dane.
Razgovori. Razgovori. Razgovori.
Svešteno mučenik Antim. Rođen u Nikomidiji i od detinjstva vaspitan kao pravi hrišćanin. Telo njegovo beše umrtvljeno, duh smiren, zavist iskorenjena, gnev ukročen, lenost prognana. Imaše ljubav k svima, mir sa svima, blagorazumnost posred sviju, revnost prema slavi Božjoj, javno svima. Nije čudo što čovjek s takvim vrlinama bi postavljen za episkopa. Antim Sveti episkopotovaše u Nikomidiji u vreme ljutog gonjenja hrišćana pod opakim carevima Dioklecijanom i Maksimijanom. Naročito u Nikomidiji prolivaše se krv hrišćanska potocima. Jedne godine o rođenstvu Hristovom bi sažeženo u jednom hramu 20.000 mučenika. To se desi u vreme Antimova arhijerejstva. No, gonjenje se s tim ne okonča, nego se produži. I mnogi hrišćani behu bačeni u tamnicu i čuvani tu za muke i smrt. Sveti Antim se udalje u jedno selo, Omanu, ne da bi utekao od smrti, nego da bi otuda mogao hrabriti pastvu svoju u podvigu mučeništva, da niko od straha ne otpadne. Jedno njegovo pismo hrišćanima u tamnici bi uhvaćeno i predato caru Maksimijanu. Car posla 20 vojnika da nađu i dovedu Antima. Sedi i prozorljivi starac izađe u susret vojnicima, uvede ih u dom i ugosti, pa tek onda reče da je on Antim koga oni traže. Udivljeni vojnici dobrotom Antimovom predlagahu mu da se skrije, a oni će reći caru da ga nisu mogli naći. Ali Antim odgovori da on ne sme dozvoliti da se lažju prestupa zapovest Božja i njegov život spasava, nego pođe sa vojnicima. Usput svi vojnici poverovaše Hrista i biše kršteni od Antima. Izveden pred cara, Antim bi dugo i ljuto mučen i najzad sekirom posečen. Proslavi Gospoda i upokoji se u Gospodu početkom 4. stoljeća. Sveta velikomučenica Haritina. Kao siroče u detinjstvu bi posvojena od nekoga ugledna čoveka i hrišćanina Klaudija, koji je vaspita kao svoju rođenu kćer. Haritina beše krotka, smerna, poslušna i ćutljiva. Učaše se zakonu Božijem dan i noć i zavešta se proživjeti vek u devstvu kao prava nevesta Hristova. No, kako Haritina i druge obraćaše veri Hristovoj, čuo za nju namestnik cara Dioklecijana, neki Dometijan, i posla vojnike te je uzeše od njenoga poočima i izvedeše pred sud. Upitaje sudija: istina li je, devojko, da si hrišćanka i da i druge obmanjuješ privodeći ih toj nečistoj veri? Odgovori Haritina hrabro: istina je da sam hrišćanka, a laž je da druge obmanjujem, nego zabludele izvodim na put istine privodeći ih i Hristu mojem. Zli sudija naredi da joj kosu ošišaše i žar na glavu posuše. No, Božjom silom devica bi sačuvana. Baciše u more, no Bog je izbavi iz more. Vezaše je za točak i počeše okretati, ali angel Božji ustavi točak i Haritina ostane povređena. Tada pakosni sudija posla neke razvratne mladiće da je oskvrne. Strahujući od beščašća, sveta Haritina pomoli se Bogu da joj primi dušu pre nego bi oni razvratnici oskrnavili njeno telo devojačko. I dok se klečeći moljaše Bogu, iziđe duša iz nje i preseli se u besmrtno carstvo Hristovo.
Poštovani slušalci, vi na talasima Radio Pirota pratite novo izdanje emisije O pravoslavlju verujem. Na početku emisije čuli smo deo iz Ohridskog prologa episkopa Nikolaja i ovi tekstovi zapravo najavljuju temu naše emisije, a to je mučeništvo i veliko mučeništvo. Moji sagovornici danas na ovu temu su otac Žarko Dimić, dobar dan, pomože Bog.
Bog vam pomogu, dobar dan.
I naš povremeni, ali revnostni saradnik, Bojan Vasić, dobar dan, pomože Bog.
Bog pomogu.
Najavih temu, znamo da uz imena nekih svetaca stoji ili se izgovara i reč mučenici ili veliko mučenici, ima svešteno mučenika i tako dalje. Pa ajde da najpre počnemo, oče Žarko, od toga zašto neki sveti uz to sveti imaju naziv mučenici.
U pravoslavnoj crkvi postoje razni činovi koji su se ljudi, koji su se na neki način, na neki od načina udostojili Carstva nebeskog i da kažemo svetosti pred Bogom, i tom svetošću ne isijavaju samo pred Bogom, nego isijavaju pre svega prema nama, prema ljudima, i udostojili su se svetosti na određeni način svog podviga koji su imali zarad vere u Hrista vaskrsloga. Tako da jedan od činova o kojima ćemo danas razgovarati jesu i činovi svetih mučenika. Znači, uz sveti dodaje se još i naziv mučenik ili veliko mučenik. Sama reč u stvari govori o tome da je neko pretrpeo neke muke i da se nekim mukama, mučenjem udostojio Carstva nebeskog. Znači, ne mučenjem drugoga, nego upravo sam trpevši muke na sebi, svom telu fizičkom, udostojuje se Carstva nebeskog, a muke je pretrpeo iz razloga nepokolebljivosti i strajnosti u svojoj veri i sa čvrstom namerom da od te vere ne odstupi iz bilo kojih razloga. Eto, to je ovako ukratko zašto i kako se pridodaje naziv mučenik određene osobe, ličnosti koja se nalazi, da tako kažemo, u diptihu pravoslavne crkve, gde ih spominjemo i slavimo kao takve.
Da, i svako od vernika će videti, praćeći onaj crkveni kalendar, da piše sveti veliko mučenik, veliko mučenica, yes, svešteno mučenik i tako dalje. A kako je istorijsko poreklo ovog naziva mučenik? Da malo prođemo kroz istorijet.
Pa, mučeništvo ima svoj biblijski početak i poreklo. Još naši praroditelji Adam i Eva, učinivši greh, bivaju izgnani iz raja i dobijaju epitimiju da će u trudu i u muci jesti hleb svoj. Epitimija kao takva je terapija za isceljenje i koliko je moguće povratak na prvobitno zdravlje. i odmah za njih počinje ostvarenje tih reči Božjih, jer u Bogu nema praznih reči ili slučajnih reči. Tako oni počinju da rade, da se trude, da trpe i da se jednostavno muče u tom svom životu. I već u prvoj generaciji njihove dece dolazi do tog prvog stradanja, do prvog mučeništva. Kain ubija svoga brata Avela iz zavisti koju je to, koju je izrodio greh. Znači, negde greh je pravi uzrok svega toga što se kasnije i dešava kroz čitavu istoriju čovečanstva sve do tog najsnažnijeg trenutka, nestvarnog trenutka za ovaj naš svet, kada dolazi sam Bog na zemlju među nas, da živi među nama, da bi nas svojim rečima i po najviše i delima naučio kako da se vratimo u rajsko obitelište, kako da se spasemo. I sam Bog, Isus Hristos, pruža nama najsnažniju lekciju, a to je stradanje, to je mučeništvo koje on proživljava na Golgoti, stradajući eto za naše grehe i za naš nauk. I kasnije, znači, svako ko je to uslišio njegovu reč, ko je doživeo Boga i ko je krenuo za njim, pre svega njegovi apostoli, kao njegovi najbliži saradnici, skoro svi do jednoga stradaju istom mučeničkom smrću, osim Jovana Bogoslova, pa kasnije, znači, je to arhidijakon Stefan i čitava plejada mučenika kroz čitavu istoriju do danas. Najveći je broj među svetima, u stvari, mučenika koji su, eto, da kažem, napunili carstvo nebesko takvim jednim primjerom koji nam je sam Gospod pokazao svojim ličnim primjerom. Znači, ne govoreći o tome, govoreći i o tome, ali pre svega svojim ličnim primjerom nam pokazao veličinu i bitnost i neophodnost toga.
Gospod je preuzeo naše grehe, Isus je stradao zbog ljudi. A zbog čega su sve ljudi očerako bili spremni da se žrtvuju, da žrtvuju svoj život i da trpe zbog toga što su verovali u Boga?
Da, pa ja ću samo da se, tako da kažem, ovde je neophodno da se malo oslonim na taj istorijski deo i moment razloga zbog koga je neko mučen. Jer mi evo sad pričamo o tom činu mučenika, neko može da pomisli pa ko je spreman, koji normalan čovjek je spreman da da svoj život i tek tako. Znači, mora da postoji neki ideal. To vam je isto kao, mislim, možda će biti kockas primjer, ali recimo, evo, svaka revolucija, da li je revolucija komunistička ili socijalistička ili bilo koja buna, recimo, u našoj zemlji, bila je vođena, i recimo prvi i drugi srpski ustanak, srpski, je bio vođen nekim idealom i ljudi su iz tog ideala bili spremni da polože svoje živote. Znači, to je što se tiče ovog sveta, ovde vidio iz tih nekih materijalnih težnji, iz tog nekog slobodarskog duha koji je jednostavno mučio ljude koji su bili potlačeni. I zato imamo dosta, recimo, mučenika koji su stradali u vreme turskog ropstva i oni imaju pre tog mučenika imaju novo mučenici, jer se smatraju kao novo mučenici. Svi stradali u vreme turskog ropstva i posle turskog ropstva svi imaju taj prefiks, da kažemo, novo mučenici. Pa mučeništvo, eto, već je počelo, što je rekao brat Bojan, po Hristovom, nakon Hrista već sveti arhidijakon Stefan, Jakov, prvi apostol i episkop Jerusalima, stradali su od Jevreja. Ali mnogo, mnogo veće stradanje je bilo kasnije, kada je evanđelje rasprostranjeno i prošireno i propovedano u Rimskom carstvu, naročito što se tiče Rima, Španije, današnje Francuske, u stvari Galije i sve do Velike Britanije. I imamo mnogo, mnogo primjera, mnogo stradalih mučenika, čak i na današnjem zapadu. I tu se dosta spominje na prvom mjestu car Neron, koji je i bio vinovnik končine svetog apostola i Petra i Pavla, jer i oni su stradali mučenički. Uglavnom, svi apostoli su stradali mučenički, sem Jovana Bogoslova. Svi su stradali mučenički i samim time Hristos je taj, da kažemo, obraz, prototip kakav mučenik i šta se smatra pod mučeništvom, iz kog razloga čovjek strada. Naročito je važan taj car Domitijan, o kome su baš brat Bojan i ja razgovarali prije ove emisije, koliko je on uzdigao svoje ime, svoju ličnost u kult Boga. On je tražio još za živote da bude poštovan kao Bog i da se tako ljudi izjašnjavaju i da ga zovu Gospod i Bog naš. Znači, cara doslovljavaju sa Gospod i Bog naš. E, tu je došlo, tu je ta važna prekretnica da je došlo do mnogostrukog stradanja hrišćana. Jer hrišćani su odbijali da bilo koga sem Gospoda Isusa Hrista nazovu Gospod. Kao što i Jevreji nisu dopuštali da, recimo, onaj ko nije Jevrejin da oslovljava Bog sa Bog, ili oni sami nisu smeli da izgovore ime Jahve, smatrajući to velikim grehom i velikim nedostojnošću. Tako da, eto, hrišćani nisu hteli da nikog drugog nazovu Gospoda osim Gospoda Isusa Hrista, nijednog cara. I tu je došlo do velikog gonjenja. Onda su hrišćani bili optuživani kao neki koji se protive vlasti, koji nanose štetu državi jer ne prinose žrtve i poštovanje njihovim bogovima, njihovim carevima, i samim time imperija i carstvo trpi, ne može da postigne uspeh koji očekuju, i svu tu krivicu svaljaju na hrišćane i onda ih gone na sve strane. Tako da ima vrlo, recimo, čestih primjera gde u mučenju neke hrišćana ne učestvuju samo izvršitelji kazne koju donosi sudija, nego učestvuje sav narod. Ceo grad, recimo, učestvuje u mučenju, kao par mučenika. Ima jedan mučenik, ne mogu tačno setim ime, gde su bukvalno mala deca, podeljeni su im bili noževi i oni su tog jadnika, da tako kažem, jadnika u tom vidu, izboli na smrt noževim. Znači, mala deca uzrasta od 7 do 10 godina. Znači, bukvalno tako je ustrojavano tadašnje društvo da ima takav stav prema mučeništu. E sad, zbog čega su ljudi bili spremni da stradaju, između ostalog, na prvo mesto, ovo što smo rekli, nisu hteli da priznaju drugoga za Boga i da ga oslovljaju Gospod, ali nisu hteli ni da se odreknu svoje vere, ni po koju cenu, i po cenu života. I to zaista možda u današnje vreme zvuči malo suludo, i današnjem čoveku kad tako nešto pričate deluje konfuzno, ali u tadašnje vreme i kada čovek istinski prihvati veru i kad priđe Bogu i kad Bog priđe njemu, za njega jednostavno ne postoji ništa drugo što može da ga dovede do takvog stanja duše u kakvom se nalazi duša kada je sa Bogom, tako da za njega te muke ne predstavljaju nikakav bol. I vrlo često i vidimo u žitijima svetih gde se kaže i mučiše na ovaj ili na onaj način čoveka ili ženu, i kaže, on ne osjećaše bol, kao da je bio u tuđem telu. Ili kažu, anđeli priđehu njemu i tešahu i blažahu njegov bol tako da ništa ne osjećaše. I tu se u stvari vidi kako je Gospod primao stradanje tih ljudi, primao ih kao nešto veličanstveno, i za prvo vreme crkve sveti tesno se smatralo isključivo mučeništvo. Nijedan drugi oblik. Ne sad neki istinski pobožni život i tako dalje. Ne, isključivo je to bilo mučeništvo za prvo vreme. U današnje vreme to je malo drugačije, jer je i nestalo, da tako kažemo, tog mučeništva kako je bilo u prvim vekovima crkve, tako da o tome možemo da kažemo nešto malo kasnije, pošto ima dosta teze i pitanja.
A kakav stav ima savremeni čovjek? Kakav je njegov odnos prema mučeništu? Sad ste pomenuli, oče Žarko, rekao ste, promenile su se prilike, živimo ovako na izgledu mnogo humanijem društvu, sad ne možemo da zamislimo baš nekog da su ga stavili na neke velike muke, ili evo ovaj primjer koji ste naveli sada sa decom. Ali da li bi savremeni čovjek sada bio u stanju da se na takav način žrtvuje za svoju veru i da bude mučenik?
Upravo ste, da se dosta toga promenilo. Evo, otec je pomenuo, posle samog Hristovog stradanja je počelo strašno gonjenje hrišćana u prva tri veka, od uglavnom tih rimskih careva, gde je bilo biti hrišćan značilo odmah smrt, i to ne obično smrt, nego ja da kažem, to bilo uvek praćeno užasnim mukama i stradanjima. Posle cara Konstantina koji je donao slobodu hrišćanima, eto čini nam se praznik i jubilej i bliži, nije prestalo to mučeništvo za veru, promenio se oblik tog stradanja, pa i sve do danas i menja se i da kažem, eto danas je prisutan taj oblik. Da li je savremeni čovjek baš svestan i da li je potpuno jasan taj ta suština i smisao uopšte mučeništva, to je pitanje. Jer mučeništvo ili stradanje ili pak potreba za odrečenjem od sebe je u stvari jako bitno i nama potrebno, jer svi mi stradamo po najviše od jednog momenta, a to je samoljublje. Samoljublje je izvor svih zala i svih poroka i svega lošeg u našem životu, svega onog što nas ubija za večni život. Eto da kažem, pušenje, opijanje, narkomanija bi bili upravo to samoljublje i samougađanje. Onda prejedanje, blud je opet samougađanje, samoljublje. Krađa je opet, znači osnova je svuda u svemu tome samoljublje. I javlja se neophodnost tog mučeništva, to je samo odricanja od sebe, da bismo mogli jednostavno da budemo zdravi u Hristu, zdravi u društvu, zdravi u savesti svojoj. I da kažem, eto, to je sad u takvoj jednoj formi danas prisutno kod nas, jer nema tog javnog proganjanja hrišćana. I to ispovedanje vere, koje je tada značilo smrt, rizik od pogubljenja, je i danas potrebno i prisutno, ali na tom, znači, pre svega ličnom planu, na toj borbi sa samim sobom, najžešćoj, najljutoj, ali jedinoj bitnoj, jedinoj potrebnoj borbi sa samim sobom. I ako bi došlo i povremeno i dolazi i danas do tog ispovedanja i do tog mučeništva, jer Gospod je rekao, ko se mene odrekne pred ljudima, toga ću se ja odreći u Carstvu nebeskom. Znači, svako ko bi se povukao, da kažem, on bi u stvari dobio tu trenutnu slobodu, a gubio večnost. To bi bilo jako glupo ako bi svako sagledavao to malo šire, znači da, eto, zbog danas koje će svakako proći, bilo lepo ili ružno, izgubi i sutra, a i samim tim i čitavu večnost. Toga su bili svesni mučenici i po tim rečima Gospodnjim su i rasuđivali i pristajali i čak i radosno prilazili mučeništvu. Evo, u Žitijima svetih ima tako puno, bukvalno svakodnevno ima primjer mučeništva i zaista divnih primjera kako su oni bili potpuno svesni tih stvari i kako su sa radošću prilazili mučeništvu, jer su znali za nagradu koju je Gospod obećao. Kaže, to što ni oko nije vidjelo, ni uho nije čulo, ni u srcu čoveku nije došlo, to je Gospod pripremio izabranima svojim. A sa druge strane su bili svesni pogubnosti odrečenja od Hrista, odstupanja, jer to znači odrečenje od smisla, odrečenje od života, odrečenje od radosti i ulazak u tamu i pakao.
Ja bih htio samo da se nadovežem na ovo, a to je da nekako gledano iz današnjeg ugla, iz današnje perspektive, da tako kažem, vidim i smatram da je današnji čovjek nekako potpuno nesvestan svoje smrtnosti, nesvestan svoje konačnosti, da je konačno biće, da je biće prolazno za ovaj svet, ovaj naš vidljivi, materijalni, fizički, i kao da zaboravlja da ćemo mi svi jednog dana morati da odemo s ovog sveta. A sveti mučenici upravo su bili pre svega toga svesni, i kada ste okruženi tim strahom da iščekujete smrt svakoga dana, kao i jedan verujući, vi živite, hajde da kažem, ne u večitom pokajanju, već čovjek kao da živi u nekom blaženstvu već. Ti iščekuješ, totalno se predaješ, kompletan sebe predaješ Bogu i više ni o čemu ne brineš. Znači, tako su bili hrišćani tih vremena, za razliku od danas, gdje prevladava taj neki društveni, sociološki diskurs, da tako kažemo, koji nam govori, znate i sam, vidite gomilu reklama, budite lepi, budite mladi, živite dugo, koristite ovu kremu, one tablete, tako da je bolnice
zgrabite
su
dan.
Evo pogledajte,
kao da će recimo, samo biti ovaj dan.
Svi veliki bolnički centri, barem u manjim gradovima, su uglavnom van gradova. Nekako smo gurnuli od nas naše bližnje koji stradaju u bolesti. Kao da nas se ne dotiču. Vrlo često imamo primjera da deca jednostavno ne žele da brinu svim roditeljima, ne žele da gledaju starost. Boje se. Nisu spremni da prihvate tu konačnost. I jednostavno, čim ti ne prihvataš konačnost, ti želiš da živiš u nekoj udobnosti, ugodnosti i tako dalje i tako dalje. U carstvo nebesko neće ući ništa što je nečisto. Ništa što je nečisto. Ne može da uđe. Sam Gospod je pokazao kojim putem se ide. I rekao nam je da je put trnovit i uzak. Ali na kraju nas čeka večito blaženstvo. To vam je kao jedna ruža koja je prepuna trnja dok idete prema cvetu, ali posle tog trnja ima par tih centimetara gde više trnja nema i dolazi jedan predivan cvet. I kad ga pomerišete, to je neverovatno. Ja mislim da je to ono što današnji čovek ne može da prihvati, ali to se prihvata samo jednom istinskom iskrenom verom. Iskrenom verom i sve samo dolazi po sebi. Sama blagodat Božija deluje u čoveku i on više, to se najbolje vidi recimo kako pravoslavni hrišćani, istinski pravoslavni hrišćani prihvataju končinu svojih bližnjih, a kako prihvataju oni koji su hrišćani samo, ajde da kažem, kad slavimo slavu i iz nekih drugih razloga, tu se vidi. To vidimo mi sveštenici kada obavljamo opela, kada obavljamo parastose, vidimo kakva je stanje kad dođemo među ljude koji čekaju da počne parastos. Imate gde su ljudi verujući, dočekuju ga sa osmehom, izvolite, tu je žito, tu je sveća, tu je vino, tu je tamjan i počinje parastos i svi se molimo. A imate primjera gde dolazim na parastos, recimo, to se kuka, to kao ne znam šta, ja čovjek recimo ima 80 nešto godina, pa to sačuvaj Bože. Znači kao da nema vaskrsenja, kao da nema spasenja, kao da je sav taj život bio to što jeste i više osim toga nema. Znači takvi ljudi to nisu hrišćani. Ja ne znam kako više da nazovem takav oblik, ajde da kažem, žalost ili odnosa prema pokojniku. I čovjek sa nastrojenjem duha koji prihvata končinu svog bližnjeg i prihvata svako stradanje koje dolazi na njega, prihvata kao dar od Boga, takav čovjek prihvata i mučeništvo vrlo lako, u bilo kom vremenu daje, da li je u vreme Dioklecijana ili je danas u vreme Tomislava Nikolića, sve jedno u kom periodu, znači to nije važno. Eto, toliko sam htio da te.
Ira i da černa djeva pođe na vodu, pođe na vodu, ne vrati se majci više, ode Gospodu, ne vrati se majci više, ode Gospodu. Dragovoljno ira i da muke potraži, muke potraži, jer joj Hristos Gospod beše od majke draži, jer joj Hristos Gospod beše od majke draži. Puna lađa mučenika, tek da se krene, tek da se krene. Ira i da hitro reče, primte i mene, ira i da hitro reče, primte i mene. Hristova sam raba i ja, Hristos mi je sve, Hristos mi je sve. I ja želim struna biti njegove pesme, i ja želim struna biti njegove pesme. Pesme muke i stradanja radi istine, radi istine. O, primite ira idu neka pogine, o, primite ira idu neka pogine. Pa pogibe ira i da za Boga svoga, za Boga svoga. I živ
života naslednica posta večnoga, i života naslednica posta večnoga. Molitvama sada svojim i nas spasava, i nas spasava. I rajdi svetoj hvala, Bogu slava, i rajdi svetoj hvala, a Bogu slava.
Da nastavimo time, da li je među mučenicima bilo i žena? Ili je, ajde, neću reći ta čast, da, ali eto, to pripadalo samo muškarcima.
Pa evo, u današnje vreme to je, to mora tako da, nažalost, moramo na taj način da govorimo o toj temi, jer žene jednostavno traže tu neku ravnotežu. Aha, znači bilo je mučenika, a šta?
Gdje su veliko
žene
mučenice?
Nismo važne. U prvoj crkvi to uopšte nije bilo važno. Svi su bili hrišćani. To je poenta. Svi su hrišćani. Da li je žensko ili muško, to je bilo egal, jednako. I imamo zaista, evo, znači pročitali smo žitije sveštenog mučenika Antima i svete mučenice Haritine. To su samo jedni od mnoštva, kao kada bi vam ja na nebu pokazao dve zvezde. Uz sve ove zvezde koje se nalaze na nebu kada padne veče i koje vidimo. Jednostavno, nekada čitajući neka žitija žena koje su stradale Hrista radi, prosto se potresem i pomislim da te žene jednostavno kao da imaju mušku prirodu, takvom čistinom, takvom jačinom vere i želje da stradaju za Hrista. Recimo u carskoj, u stvari u Rusiji za vreme revolucije, to je znači fakt i podatak da su uglavnom sve manastiri i crkve koje su ostale nesrušene, nespaljene od strane komunista u Rusiji, upravo zaštitili i sačuvale žene. Oni su matoške, stare, te bake, stajale su ispred bagera, uhvate se u lanac i ne daju bageru da ruši crkvu. Spremne da stradaju za Hrista. U jednoj prelepoj knjizi koju je napisao Karlo Štajner, koja se zove 7000 dana u Sibiru, govori o svom putu kroz sibirske logore i spominje jednu situaciju gde su monahinje bile dovedene pred jedan rov i kapetan streljačkog voda ide od jedne do druge i pita da li ima Boga, a ona kaže ima, opali, umpije i ide dalje. I tako svih 100 monahinja, i što kaže Karlo Štajner, to te večeri su se čule samo dve reči, je li ima Boga, i ima Boga. I one su spremne, eto, te mlade monahinje su stradale za Hrista svoga. I to je ono što je veličanstveno. Čoveka čita žitija mučenika, to vas ispunjava i to daje snagu našoj veri. Što bi rekli, to je brat Bojan citirao, kaže taj prolog svetog vladike Nikolaja Velimirovića je srpsko sveto pismo. I zaista kako je on to sabrao, sakupio uz te besede i rasuđivanja, jednostavno čovjek se napaja. To prosto, ja ne mogu da verujem da neko može da pročita prolog, a da to ostane bez nekog pečata na njegovoj duši.
Da li danas ima primjera mučeništva? Pomenuo si, Bane, malo čas da danas čovjek najtežu i konstantnu borbu vodi sam sa sobom. On je svakodnevno iskušenju da se bori sam sa sobom. A to je možda i najteža borba. Kako da danas budemo mučenici?
Svakako da ima i danas primjera mučeništva, jer Evanđelje je potpuno živo. Kako 50 godina posle Krista, tako i danas. A on u svom evanđelju kaže, ako mene prognaše i vas će prognati, ako mene raspeše i vas će raspeti, u tom nekom smislu. Znači, svako ko sledi Hrista, on nikome nije obećao raskoš i u ovom životu jedan obilan, tako da kažem, komforan život, nego naprotiv obećao je mučeništvo i stradanje svim svojim sledbenicima. Tako da i dan danas ima i tih oblika mučeništva, kao što, eto, to verovatno i svi mi znamo, skorašnji primjer mučenika Haritona na Kosovu, monah koji je postradao od Šiptara. I još mnogi za koje i manje znamo ili više znamo, ali apsolutno je prisutno i danas i svako vreme ima svoje prisutan i taj oblik mučeništva. U Rusiji je jedan otac, Daniel Sisojev, jako mlad postradao i ostavio iza sebe izuzetan rad. Postoji jedna knjiga, evo sa ocem smo joj baš čitali. On se puno bavio tom temom mučeništva za vreme svoga života. Bio i da kažem, puno govorio o tome i pisao o tome. Pa ima i do nas stigle te knjige, njegova rasuđivanja i skupljen materijal o mučeništvu. I interesantno je, eto, kako i on govori o tome da mučeništvo spira mnoštvo naših grehova. Ta krv mučenička pere skoro sve grehove na ljudskoj duši. I on je to doživljavao, proživljavao i na kraju i sam mučenički postradao. Eto, služio je liturgiju u hramu, kad se završila liturgija. On je bio u oltaru svešteničkoj odeži, završavao službu. Ulazi njegov ubica sa pištoljem u crkvu i traži njega, zove, pita gde je on. Eto, on se uopšte nije ustrašio tog mučeništva. Izlazi pred ubicu, staje sa nekim blagim osmehom i prima metak, eto, koji ga odnosi sa ovoga sveta, ali ga uznosi u carstvo nebesko, u ruke gospodnje. To su ti oblici mučeništva danas koji su prisutni, ali nema čoveka, nema jednog ljudskog života bez mučeništva. Svako ko se rodi u novom svetu mora da ponese tu epitimiju o kojoj smo govorili naših praroditelja. Znači, da kroz mučeništvo, da kažem, eto, kroz ispunjanje te epitimije, ali ako to radimo sa radošću, da kažem, eto, svako od nas u svom životu skoro pa svakodnevno ima te muke, ali taj stav kako mi gledamo i kako prilazimo njima razgraničava u mnogome tu bitnost. Da li mi to prihvatamo, razumemo zašto se to nama dešava, ili pa sa druge strane se borimo protiv toga, ropćemo i da kažem sa mržnjom nekom i sa kuknjavom sve to nosimo. To je ogromna razlika, jer jedno će biti na blaženstvo i na spasenje, a drugo je pitanje kako će sve to, bukvalno, istrpet ćemo sve te muke svakako, a neće nam biti nimalo na korist, nego naprotiv, na štetu. Se i rodi jednostavno, ako na pravi način ne prihvatamo i nosimo to što nam Gospod daje za naše iskupljanje, jer on je predivni promislitelj o našem spasenju i željamo da se svi mi spasemo. Ako mi to ne prihvatamo na pravi način, onda ako izbjegavamo tu muku koja je na spasenje nama, mi onda ulazimo u jednu užasnu muku, a to je muka duha. To je nešto što je najužasnije za čoveka, a njen užas je, najveći je problem što se njen užas prostire i preko groba, pa ostaje za život večni. E, to je u stvari pakao, znači, ta atmosfera živjeti u toj muci duha. Jednostavno, ta muka duha se najčešće javlja kod čoveka kao posljedica za greh. Eto, kad i mi umjesto da se trudimo, mi se opustimo, pa jednostavno uđemo u greh i poslije tog greha jednostavno kao neki nus proizvod, kao prateća stvar, dolazi ta muka duha. To svako od nas osjetio. E, to je neko mučeništvo koje ne donosi venac. E, a postoje to mučeništvo koje je jednostavno nama dato. I sad to mučeništvo o kojem mi govorimo ne treba to težiti pa izazivati to, pa kao samo povređivati se ili stvarati situaciju da bi nas drugi povredili. To nije to. Nego jednostavno ona muka koja je po Božijem promislu nama poslata danas ili sutra će biti, da mi tu muku prihvatimo, da za uvek i na svakom mjestu i u svakom trenutku budemo svjesni Božijeg prisustva i Božijeg promisla o nama, i da to što se nama dešava nimalo nije slučajno, nego je po Božijem dopuštenju ili po Božijem blagoslovu. Tako da...
Je li to ono što se kaže, svako nosi svoj krst?
Baš
možemo to.
Baš
to. Ima u narodu, kaže, ja nosim taj krst, ili svako ima svoj krst, ili svako ima svoju muku.
I svakome je njegova muka najteža.
I svakome je njegova muka
najteža. Ima jedna zanimljiva pričica, eto, tako kad je tako jedan čovjek roptao na svoju muku i na svoj krst, stalno se žalio Bogu i eto, u snu mu se javi Bog i uvede ga u jednu prostoriju prepunu krstova i kaže, ajde, biraj svoj krst. I on je obilazeći tu prostoriju naišao na jedan najmanji krstić i kao, Gospode, evo, ja ću da uzmem ovaj krst. Pa kaže, izabrao si upravo svoj krst. To je tvoj krst. koju nosiš. Samo se nama čini da je ono naša muka najteža. A samo još da nešto dodam, eto dok su stradali ti mučenici, a Vladika Nikolaj to divno u jednoj, ima jedna njegova pesmica isto i u prologu, kaže u jednom delu, kaže jedan stih, kaže baš za te momente kad smo u muci, kad nas, eto, kad smo u tim bolovima i patnjama, stih kaže: raspeće tvoje Gospode, tad me teši, vaskrs me raduje, tvoj bol je mnogo teži, te moj bol smanjuje. Zaista u tim našim mukama, u trenucima kad se to mučimo u životu, a dovoljno je samo da napravimo osvrt na Gospodnje stradanje, nevino stradanje. Mi stradamo po našim grehovima, a on stradao ne po svojim, nego opet po našim, znači iz ljubavi prema nama, i podneo takve muke, takve strašne muke prema kojima je ovo naše stradanje zaista smiješno, kao da te komarac ujede.
Ja sam samo hteo da iz neke parohijske prakse, ove skromne koje imam, pa da samo kažem kako roptanje nije baš, tako da kažemo, bogugodno u mukama. Može čovjek da trpi bol i tako dalje, bilo koje bol, da je i fizička i ona, da kažemo, duševna bol, iz razloga gubitka nekog svog bližnjeg ili nekih loših dešavanja u porodici. Pa sam imao priliku, uđem tako u neke domove, pa ljudi, jao, pa desilo nam se, pa zašto se nama to dešava, pa šta smo mi ovo, šta smo, pa ja njima kažem, pa Bog vam je dao krst da nosite, nemojte sad da nosite to što si dobio, razumete, to je jednostavno. Druga stvar, mučeništvo nije samo za one verujuće, ima mučeništva koja pripadaju čak i onima koji nisu verujuće. Evo, baš ima jedan predivan tekst jednog velikog svetitelja 4. veka, Irineja Lijonskog, koji kaže: čak i onaj koji nije istinski hrišćanin, pa ni pravi čovek, nego čovek spaljene svesti, okoreo u zlu, u nečistotama, u strastima, u samoljublju, i taj je mučenik. Jer živeti daleko od Boga muka je duhu čovekovom. Biti otuđen od životne radosti i blagodati u duhu svetome, od mira i radosti u duhu svetome, u čemu se sastoji carstvo Božije, mučenje je za bogoliku prirodu čovekovu. Ali tada se čovek muči bez cilja i smisla. Muči sam sebe, a muči i ostale oko sebe. I to bezblagodatno, surovo mučenje i samomučenje, izabrano zloupotrebom slobode koju nam je Bog dao, slobodne volje kojom smo obdareni. To se produžava i kroz večnost, i to je u stvari pakao i večna muka. To je ono što je suštinski. To je ono što je jako važno. Ljudi često sebi pred značavaju šta je to pakao, je to nešto tamo što gori, je to tamo, hoće li biti vruće ili će biti hladno, više se ne zna da će biti vruće ili hladno, ali ta udaljenost od Boga, bez prisustva Boga u nama, to će biti najveći pakao za čoveka, i to je muka ne po blagodati, neko muka po našoj slobodnoj volji, upravo što kaže Irine Lijonski.
Sad, iz svega ovoga o čemu smo do sada pričali, pominjali smo mučeništvo, mučenike, muke. Postavlja se jedno vrlo logično pitanje. Svako ko prati emisiju, običan čovjek, pitaće se zašto Bog dopušta da ljudi stradaju?
Pa Bog, kao što smo malo pre rekli, kao u velikoj ljubavi prema nama, i kao naš predivni promislitelj o našem spasenju, jer on nas voli više nego li što mi možemo sebe voliti. I jedini je koji poznaje nas mnogo bolje nego li što mi poznajemo sebe. I naš život, i jednostavno i naš potencijal njime dat nama. I za svakoga ustrojava ono što je po najbolje za njega. Tako da jednostavno, eto da kažem, moramo drugčije posmatrati mučeništvo kao nešto što je kratkotrajno, a donosi večnu korist. Jer on je to podario, eto, najbližim sebi, one koje je najviše ljubio, sa kojima je živeo, sa kojima je, koji su mu bili najbliže, to su recimo za početak bili apostoli. Niko koji je izvor ljubavi, koji je čista ljubav, sušta ljubav, ne može onome koga voli da da nešto što je loše po njega, i neće mu ni pasti ni na um ni na pamet, a kamoli da to uradi. Tako da Eto, on je taj venac mučenički podario svim svojim apostolima, jedino Jovanu, i kasnije, znači, skoro svima koji su ga sledili, svi su stradali mučenički. Znači, da za kratke muke dobiju večno izbavljanje. Kao što smo rekli, krv mučenička, stradanje za Hrista, je nešto što pere mnoštvo grehova. Znači, to je jedna banja, jedno umivanje za onoga ko strada, kroz koju on dobija večno spasenje. I tako da on popušta to ljudima, i neki ljudi se udostoje mučeništva, jer eto, čitajući Žitija svetih, znamo da su mnogi molili se Gospodu da ih udostoji venca mučeništva. Pa jednostavno, eto, neki mučenici koji su bili udostojeni toga da postradaju kao i njihov, kao naš Bog, Gospod Hristos na krstu, molili su mučitelje da ih raspnu na opačke, jer sebe su smatrali nedostojnim takvog jedne počasti da stradaju kao što je Hrist stradao. Jer kao što je otac Žarko rekao, mi svakako moramo izići iz ovoga života. Toga bi trebali da budemo svesni i da promišljamo o tome. I nije bitno da li ćemo posle 30 ili 40 ili 50 ili 80 godina napustiti ovaj svijet. Mnogo je bitno kako smo ga napustili i kako smo u stvari živjeli. I svakome samosvesnom hrišćaninu najbitnije svima nama jeste da, otac Žarko je rekao, da u Carstvo nebesko neće ući ništa što je nečisto. Znači, da se za ovoga vremena koje nam je dato u ovom kratkom životu potrudimo, da ne da se obremenimo još više, nego da se očistimo i udostojimo tih koji će po blagodati Gospodnju, ne po svojim zaslugama, ući u Carstvo nebesko. Tako da jedno sredstvo za čišćenje, tako uspešno sredstvo za čišćenje, mučeništvo, bi, da kažem, dobro došlo svakome od nas. Ali pitanje je da li svako od nas može to da podnese, ponese po svojoj slabosti. A Gospod promislitelj to zna i tako može da ili da ne da. Pa evo, i danas imamo razne bolesti koje su jako prisutne, kao što je recimo tumor koji sa sobom nosi eto taj veliki bol, te muke koje trpe ti ljudi. To je opet jedno, smatra se jednim vidom mučeništva. Znači, sve te muke koje podnesemo bez roptanja, sa roptanjem ne znam da li se mogu računati kao mučeništvo, ali ove koje prihvatamo kao sa blagodarnošću Bogu, jer, kažem, ono što uspijemo da iskupimo za ovoga života neće nas mučiti u večnom. Tako da je to jedan, da kažem, eto tako, blagoslov. I ranije se to krilo od pacijenta, sad u Rusiji je zakonom to propisano da se mora reći pacijentu čim se otkrije ta bolest kod njega, da jednostavno on počne da koristi to vreme, kratko vreme koje je ostalo života, na sagledavanje sebe, na samoispitivanje sebe, na jednostavno na ispovesti, na brigu o tom ishodu koji je već tako izvestan kod njih, da jednostavno to vreme, to je malo specifična bolest, bukvalno kao Bogom dana, da čovjek za kratko vreme dobije priliku da se pripremi za ishod, znači da jednostavno te bolove i muke koje podnosi, da ih prihvata sa radošću, sa blagodarnošću, jer to je neko iskupljanje koje on može da podnese, da prinese, i sa druge strane da eto sagleda svoj život, da ono što je bilo loše da se pokaje zbog toga u meri u kojoj mu Bog daje i koji je on sposoban. Tako da što spremni se, eto, dođe do tog dana.
Pa na kraju čovjek kad pogleda, nekako ispadne da je tumor, stari karcinom konkretno, ispada na kraju najhumanija bolest, gledajući iz hrišćanske perspektive. Jer kad pogledamo, recimo, smrtne ishode koji nastaju od infarkta, koji su trenutni, momentalni, i bukvalno su šok za celu okolinu, čovek nema priliku da se pokaje, da se ispovedi, da se pričesti. A pazite šta radi karcinom. Karcinom vas lagano osvaja, lagano dovodi do končine, ali kakvu mogućnost vam pruža? Prvo vi dovodite sebe u neko stanje pokajanja. Ja već imam 3-4 ljudi koji dolaze kod nas u crku, jer su dobili su jedan doblika, određeni delova tela, karcinome, i nekako počeli su sad često da dolaze u crku. I hoće da se ispovedaju. Neki nisu se ispovedili, već se učestalo pričešćuju, idu na hemioterapije, ali ne samo da čovek koji strada od bolesti, već i njegovo okruženje počinje da se menja. Znači, on, eto kako je Bog, kako je dao čoveku, jer što kaže Justin Ćelijski, sveti otac Justin Ćelijski, naš savremenik, u današnje vreme nemamo takvo mučeništvo kao što je bilo, kao što je rekao brat Jovan, brat Bojan, ovaj, kao u prvim vekovima, ali zato Bog je dao bolesti i time se spasavamo. I to je, ajde da kažem, slava Bogu što je tako. I čovek kada dobije bilo koje obolenje, čak i da je neko kratkog trajanja, istegnuće neku mišića ili tako nešto, shvata u stvari svoju nemoć. I ti stradaš i tada, evo uzmite recimo gdje imate neku ozbiljnu posekotinu ove podlaktice, primjer radi, jedne od ruku. Pa vi ćete vidjeti koliko ste nesposobni da odradite neke poslove koje ste do tada radili i stradate. Vi stradate, eto gospodin, i već tada čovjek počinje da razmišlja, već kod tih malih rana čovjek počinje da razmišlja kako sam ja ništa. Mislim, uganem zglob, ja više ne mogu da funkcionišem kao i ranije. I zaista je neophodno. Znači, ljudi moraju da počnu da razmišljaju uzvišeno. Da uzvise svoj um prema Bogu. Da više prestane to neko zamagljivanje svesti koje kakvim udobno. Ja nisam protiv toga da se čovjek bavi sportom. Da neguje svoje telo. Jer to je potrebno. Bog nas to traži. Jer telo je hram Duha Svetoga. Kao što crkvu ukrašavamo i ne, tako i telo treba da kupamo, da studimo, da vodimo higijenu, da ono bude zdravo. E, tako isto čovjek mora da vodi važnu brigu o svojoj duši. I zato je jako važno, to sam tamo samo htio da kažem, a taj kakav je uticaj mučenika na naš život kao naši zastupnici pred Bogom. Pa upravo tako, mi gledajući u njih, čitajući njihove živote, mi prosto se saživljavamo sa njima. Doživljavamo njihove muke misleno, pokušavamo da ih projektujemo na sebe, kako bih ja, da li bih ja bio spreman da stradam. Što kaže brat Bojan, niko na sebe ne treba da navlači sam, da sad izigrava nekog mučenika, nego kad Gospod to pošalje, to je to, znači budi spreman i izdrži. Ali jako je važna to molitveno zastupništvo svetih mučenika. Eto, taj ruski vojnik, baš sam pričao o bratu Bojanu, Evgenije, koji je stradao u Čečeniji, njegova majka je čak dolazila ovdje u Srbiju i razgovarala sa visokopreosvećenim vladikom Amfilohijem. On nije hteo da se odrekne Hrista, na koji način? Ti mučitelji su tražili da skine krst, on nije hteo skinuti krst, i glavu su mu odsekli motornom testerom, to snimili videokamerom i poslali njegovoj majici, i plus su tražili ogroman novac da plati da bi dobila telo. Taj čovek, Evgenije, sada sveti mučenik, Evgenije kanonizovan u Ruskoj crkvi i javljao se na očigled po svedočenjima ruskih vojnika u toj bolnici na frontu, javljao se vidljivo, i što kažu sveti oci, jedino presvetoj Bogorodici i svetim mučenicima je Bog dao blagoslov da se javljaju ljudima u vidljivom telu, znači ne u snu, ne, i u snu, ali i vidljivo na javi ljudima. Tako da imamo mnogo svedočenja da su ljudi videli svete mučenike svojim fizičkim očima. I veliko je molitveno zastupništvo. Ljudi treba da se moli. I svete mučenice Marini, i Haritini, i Raidi, i Fotini, svim mučenicima, i Pantelimonu, i Kozmi, i Damjanu, i Antimu. Znači, veliko je zastupništvo njihovom pred Bogom. I kad uđete u crkvu, evo recimo na časnoj trpezi, u crkvi se nalazi jedno platno koje se zove Antimins, bez koga ne može da se obavi ni jedna liturgija. U to platno su ušivene mučeničke mošti, kosti, delovi njihovog tela. A cijela crkva uglavnom ima crvene prostirače, crvene zavese, crvene odežde. I mi sami kažemo, to je poznato narodu, crvena boja je boja radosti. U prvoj crkvi ljudi su se radovali kad se neko dostavi mučeničke končine. Prva crkva je služila liturgije na mestima gde su tajno su sakupljali na grobovima mučenika i tu su obavljali liturgiju, bez antimisa, bez ičeva. Tako da, eto, hoću da kažem kolika je uzvišenost svetih mučenika. Kako je, zašto smo izabrali ovu temu? Pa zato što je to tema nikada dovršena. Možemo o njoj da pričamo sljedećih 3 sata i da ne ispričamo sve ono što je potrebno i koliko je to važno za našu crkvu. I koliko su važni dolasci ljudi na bogosluženje u vreme kada crkva izričito spominje neke svete mučenike koji su u crvenom slovu ili koji su zamašćeni onako kalendaru, pa se vide da su posebni praznici. Treba doći u crkvu da zajedno znesemo molite, jer veliko je zastupništvo njihovo za nas pred prestolom Tvorca i Boga slave.
Ja sam samo htjela da kažem, evo ovdje već na kraju emisije, a nekoliko puta je jedan i drugi ste u svojim izlaganjima pomenuli, nije mučeništvo ako ga izazivamo sami. U tom smislu ne treba se ni truditi da se neko razboli, jel tako? Pominjali smo bolesti na koje su ljudi jako osetljivi, naročito porodice koje možda slušaju emisije, imaju u kući nekoga koja je bolao od tumora ili nekog oblika karcinoma. Ne znači da mi sad, eto, apelujemo, ajde, neka vas nađe, ne znam šta u životu, da biste bili mučenici. Ne, Bog će vam sam to dati priliku da se očistite od greha ili ne. I jasno smo objasnili da ne treba sad neko sam nešto da nanosi sebi neku štetu da bi, eto, bio mučenik. To ne može i ne ide.
Evo, čisto samo da dodam na kraju, a to je da se često dešava da ljudi koji priđu Bogu, pokaju se, ispovede se, počnu da se pričešćuju, ozdrave od teških bolesti. Znači, Gospod dopusti, produži im život na zemlji. Dešava se, evo recimo imamo primjera nekih naših velikih duhovnika, kao što je bio otac Pajsije u manastiru Prohorupčinskom, kao što je bio iguman Lazar u manastiru Ostor, koji su obojica skončali život od teškog karcinoma. I Serafim Rose, znači američki jeromonah Ruske zagranične crkve, Amerikanac poreklom, veliki, ajde da kažemo, i duhovnik i spisatelj literature pravoslavne, su doživjeli končinu svoju imajući teške bolesti, ali upravo to, znači, poenta u tome kako ti prihvataš stradanje, kako porodica prihvata, što kaže u jednoj knjizi ne sveti, a sveti, ne treba sada mi koji okružujemo bolesnika da padnemo u neko očajanje i da on to vidi. Ali sve zavisi od vere, pazite, sve zavisi od vere. Ako smo mi, ono što sam rekao, po čemu se razlikuje onaj koji je verujući, onaj koji je neverujući? U nadi, u tome se razlikujemo. U veri, u onome što očekujemo. U onome što očekujemo posle naše života. U tome se jedino razlikujemo, nije u čemu drugom. Tamo gde su ljudi neverujući, ako se neko razboli, oni će svi da padnu u depresiju, zajedno su oni bolesni. A vrlo često se desi da oni bolesni poče da dobija veru, prilazi crkvi i on, ove koji su oko njega, on ih bukvalno teši, umjesto oni njega. I vrlo, ja znam konkretno jedan primjer gde se to desilo, gde čovjek imao je karcinom jako nezgodno mesto i njegova supruga, ja kad sam je pitao pa kako je, šta, o čemu se radi, on kaže pa on više nas teši nego mi njega. I čovjek je ozdravio, prošlo je sve u redu. Ali sve zavisi od vere. Vera je jako važna.
I eto, da završimo emisiju. Ja vam zahvaljujem što ste bili moji gosti i kao svaki put do sada, dobri sagovornici.
Hvala vam.
Bogu hvala.
Tebe
emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujem.